saudara-saudara, saudari, saudari, dan para pendengar. Anda mendengarkan khotbah dari saudara Dirseken, Ketua Gereja Pantekosta di negeri Belanda. Sebagai tokoh pembicaraan pokok khotbah, lemparkan rotimu ke air. Saya mau mengucapkan pemikiran yang sebagian berhubungan dari buku pengkhotbahan 11 ayat 1 sampai dengan 6. Sebagai menyaksikan, sangat menyaksikan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 seorang. Karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau utara, di tempat itu jatuh, dia situ, ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menunai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saya suka memberikan roti kepada bebek-bebek, yang sebenarnya itu roti buat ikan-ikan yang di air hidupnya. Dan ikan-ikan ini yang sebenarnya menggambarkan manusia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kami atau orang-orang yang memberikan Injil adalah disebut juga nelayan penangkap jiwa. Oleh sebab itu, berikanlah roti kelimpahan bagi mereka. Sebagaimana ucapan Yesus di bukit, berbahagialah orang yang miskin. Jangan bersegan memberi pada orang-orang yang miskin. Seperti perumpamaan dalam Lukas 16 menyatakan di sini, yang si bendahara tersebut pada ayat 8 sudah bertindak dengan mufakat bersama, malahan dipuji oleh Tuhan. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan pergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapakah mereka orang-orang itu? Mereka itu adalah yang suka menyambut pada sesamanya ke dalam rumahnya, sama dengan di rumah Bapa. Bapa Allah sebagai bendahara menanyakan, apakah yang kau sudah perbuat? Di sini nelayan, di sini hanyalah Anda dan saya pribadi sendiri memberikan jawaban masing-masing. Dan bagi orang-orang yang sudah menerima pertolongan, kita masing-masing memberikan kesaksiannya dalam masa kepicekan mereka. Dan upah kita, kamu diterima di dalam kemah abadi. Indah sangat, bukan? Ini adalah ucapan dari murah hati yang sudah di memberikan pertolongan bagi yang berkepicekan dan melarat sekali miskin. Bagi Anda dan saya mungkin tidak ada, tidak bisa mengetahui atau mengerti betapa baiknya Allah adanya. Tuhan Yesus ucapkan, berbahagialah orang yang murah hati. Ini adalah mengenai orang-orang yang berada di dunia ini. Karena mereka juga akan menerima kemurahan Tuhan. Serta masuk dalam kemah abadi. Bagi kita umat Nasrani adalah patut bermurah hati dan tidak lagi akan mendapatkan upah. Sekarang mari kita kembali pada pengkhotbahan 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Karena engkau tidak tahu malapetaka yang apa akan terjadi di atas bumi. Yang berarti kan ini adalah mengenai pengetahuan, kebutuhan yang sudah kita bagikan terhadap yang miskin. Juga sebagian disimpan kita sendiri. Saya, ya, itu persediaan buat hari jahat yang akan datang, yang menimpa bumi ini. Seperti di zaman Yusuf dalam Kejadian 41. Sama dengan persamaan dari Matius 25, perempuan dari gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perbedaan mengenai bijak dan bodoh. Semuanya menerima baptisan roh. Dan semuanya menyinarkan lampu masing-masing. Namun kedatangan yang mempelai laki-laki lama datangnya. Dari arti bijak yang sebenarnya adalah mendapatkan pengertian. Dan bodoh artinya tumpul. Semacam pisau yang tidak bisa dipergunakan. Bijak mendapatkan pengertian mengenai maksud Allah. Sebagaimana dia sudah mulai berubah. Dalam bahasa Belanda, herscheppen. Membenarkan sampai kepada penyelesaiannya. Sekalipun Anda dan saya sudah menjadi pengikut Tuhan. Yang berpuluhan tahun tanpa perubahan. Masih sami mawon. Cuma-cuma saja, bukan? Semua perumpamaan yang Tuhan berikan adalah pemberian pelajaran buat kita. Artinya, bukan secara kepintaran. Bukan cara kepintaran yang Alkitab harus kita hafalkan, melainkan agar supaya Anda dan saya boleh lebih mengenal Bapa Allah yang akan kehendaknya. Ada satu nyanyian yang bunyinya, beri minyak kepadaku dalam lampu. Ini sembayangku. Dan oleh minyak Roh Kudus, saya yang hanya bisa mengenalkan Bapa Allah. Ini adalah maksud yang sebenarnya dari Roh Kudus. Tugas Anda dan saya adalah sebagai para iman, menyatakan kebenaran. Menyaksikan kebenaran Allah sebagai Bapa Ilahi yang mengasihi kita, manusia yang mau menerima putranya sebagai Juru Selamat dalam kehidupan. Dan Roh Kudus yang akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan Penghakiman Yohanes 16 ayat 8. Sedemikian sederhana sekali memperkenalkan Bapa Sorgawi yang sebagaimana juga Yesus sendiri sudah menyatakan Bapaknya. Bagaikan satu peristiwa bila mana saya membaca saja tercurahkan air mata terharukan. Yohanes 17, doa Yesus untuk murid-muridnya pada perjamuan kudus dengan Yesus yang terakhir. Dia ucapkan kata-katanya terhadap sekelompok orang-orang murid-murid yang percaya akan beliau. Firman yang sudah menyentuh dalam hati mereka mendapatkan tempat pintu masuk. Bacakanlah seluruh pasal 17 dan Anda dan saya akan bertambah sukacita. Tapi sekarang mengenai gadis-gadis bodoh yang persediaan minyaknya telah kehabisan. Berarti tanpa mendapat pengertian, tanpa terang sama sekali, itu selalu sangat sedih. Pengkhotbah 11 ayat 3, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya atas bumi. Kelompok-kelompok awan yang berkesatuan padalah menggambarkan jemaat yang tinggal bersatu adalah kuat, padat, mampat, bagaikan daya penarik oleh sebab kasihnya yang sudah mengikat Anda dan saya. Kemudian kita melihat awan-awan dari atas datang di atas bumi, yang menggambarkan kedatangan yang dari atas memberikan naungan pada para bangsa-bangsa. Bagi mereka orang-orang yang perlu diselamatkan. Oleh sebab bagi kita, Anda dan saya, yang sudah menerima keselamatan melalui tembusan darahnya, serta dipenuhkan oleh Roh Kudus, sudah menjadi penduduk di atas, ya di sorga. Bagaikan awan-awan yang mengandung Roh Allah. Inilah yang dipelajarkan Yesus selalu dari kerajaan sorga setiap hari diterangkannya di kebah Allah. Lebih jauh, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan atas bumi. Diketahuilah kalian yang sebagaimana setiap tetesan yang sudah menjatuhkan menjadi awan. Sedangkan awan tetap merupakan keindahan masa kompak yang padat. Berkesatuan saling memberikan diri. Seorang yang mengatakan pada saya, itu adanya saling memiliki daya penarik masing-masing. Memang ada benar dan mutlak sekali gambaran ini. Yang artinya hanya oleh kasih yang sudah mengikat kita, Anda dan saya. Sebagaimana yang disebutkan dipenuhkan oleh hujan. Oleh hujan Roh Allah. Bagi kita, Anda dan saya yang sudah menerima baptisan Roh menjadi penaung para bangsa-bangsa di mana kalian berada curahan keselamatanmu. Dipenuhkan dengan Roh yang menyatakan bahwa Anda dan saya memiliki maksud rencana Allah yang indah sekali untuk mencurahkan keselamatan. Untuk mencurahkan berarti dari atas ke bawah, seperti di timur tengah yang selalu menantikan hujan awal dan akhir tiba. Hujan awal yang semula-mula membasahkan bibit-bibit yang baru ditanamkan semula bertumbuh dan berkembang. Dari semulanya akar-akar kecil tidak terlihat, hanya bisa keluar berkembang setelah menerima hujan awal. Bila perkembangan sepenuh keluar serta hujan awal tiba, sudah mengandung buah-buah dari bibit yang ditanamkan, namun masih menunggu waktu sementara matahari tertarik bersinar, artinya tekanan panas tiba menindas bagaikan masalah yang dan percobaan yang menguji untuk bertekun iman kita. Setelah pada waktu yang tertentu kandungan bibit firman Tuhan jadi masak matang. Buah-buahannya adalah Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri di antaranya. Di samping itu juga ada diperingatkannya Galatia 6 ayat 3 dan 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ini berarti, padahal ini sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh memegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat kepada orang lain. Selanjutnya, mari kita periksa Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itulah yang sudah menjadikan dasar keadaan hidupmu. Lambat laun menjadi bertambahnya kesadaran dan menambahkan kita, Anda dan saya, berkembang. Sekali lagi, Rasul Paulus menekan dalam suratan 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia penuh berdiri, teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dia katakan ini berhubung dengan menyembah berhala pada zaman ini. Sama dengan orang-orang Korintus, mereka sudah membiarkan, terseretkan oleh para pengkhotbah yang berkeliling dengan buatan pembicara agama yang disebutkan oleh Paulus rasul-rasul palsu, pelayan-pelayan palsu yang sudah menjadi karya. Saya katakan sekali lagi, mereka sudah membiarkan anak domba Allah seperti penyembahan lembu emas. Pada pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat akan awan akan menunai dengan arti yang lain, agar supaya Anda dan saya jangan segan atau malu. Nasihat Paulus dalam Efesus 6 ayat 19 juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jika Anda dan saya selalu menunggu waktu yang baik dan tidak berani, dalam bahasa lain lebih dijelaskan, yaitu bahasa Belanda vrijmoedigheid. Ini kepercayaan, ini kepercayaan kurang tepat. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu jalan janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Kita baca lebih jauh pada ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya baik, sama baik. Kita mempunyai bibit cukup banyak. Sebarkan kalian hendaknya, artinya beritakan saja Injil kesukaan ini bagi dunia dan bangsa-bangsa, bagi mereka yang menolak bertanggung jawab mereka masing-masing. Mari kita periksa bersama Matius 13 perumpamaan tentang seorang penabur bibit yang jatuh di jalan terinjak, menggambarkan orang-orang yang tidak sok tahu mau, yang sebagian jatuh di semak duri dan sebagainya. Ini semua bukan lagi menjadi tanggung jawab Anda dan saya, bukan? Yang pasti Anda dan saya harus taburkan, bukan? Ini sebab kita tidak memberikan bibit-bibit, memberitakan bibit Injil yang kosong, firman Tuhan yang hidup sebagai penunjuk jalan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai rahasia, bibit ini adalah bibit paten dari sorgawi. Oleh sebab dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan Yesus. Sekarang saya sampai pada inti dari ayat 5. Keanehan di sini, yang jalannya angin dikombinasikan dengan seorang yang mengandung, itu adalah tepat sekali dalam perjanjian baru. Kita baca Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana nya datang atau kemana ia pergi, perhatikan ucapan Yesus ini baik-baik. Saya kira dikala itu Yesus mengingatkannya dari bagian pengkhotbah. Makanya disitulah letaknya kombinasinya juga. Dari ayat 8 selanjutnya, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya merasa senang sekali dengan ucapan angin meniup. Itu angin adalah hembusan dari Allah. Angin bertiup kemana ia mau, dan kami dengar bunyinya. Tetapi kita tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Kalian orang-orang yang di bumi yang mendengar bunyi angin, yaitu roh dari Anda dan saya. Demikianlah halnya dengan kalian orang-orang yang lahir dari roh. Bagaimana? Bagaikan kalian oleh roh disimpan, dipimpin, dan pergi dari pada asalnya. Jikalau kalian mencari, bahasa Inggris, roots, asal akarnya. Hendaknya dimuliakan dari Bapa kita yang pencipta. Jadinya Anda dan saya kembali pada tujuan hidup yang dari semulanya. Amin. Jikalau bagi orang-orang yang belum diperbarui diperbaharui iman, pasti tidak mendengar, tidak mengerti sama sekali. Bagaikan Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yohanes 3 ayat 4, kata Nikodemus padanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saya kira dahulu menurut yang kudengar adalah Nikodemus yang bodoh. Tidak sama sekali, oleh sebab dia dipikirkan dan oleh benar-benar sampai pada akhirnya dia menjadi pengiring Yesus. Demi perkembangan rohani yang sesat, sampailah ia pada Yerusalem surgawi. Oleh itu adalah ibu rahim kita dan Anda dan saya, kata Paulus. Selain itu, terdapatkan para nubuatan dalam buku Mazmur 87. Ada yang mustahil bagi manusia adalah tidak mustahil bagi Allah. Mengenai hembusan angin dari mulut Allah, kita dilahirkan, dimulaikan kehidupan rohani kita, Anda dan saya. Dari semulanya kita, dari dia, dan oleh dia kita diciptakannya. Dikala dia bersabda, kita sudah berada. Dikala dia memanggil namamu, engkau dan saya sudah berada. Indah sekali, bukan? Hal ini yang sangat mengharukan hati saya. Kasih Bapa pada kita. Allah Bapa memanggil Anda dan saya keluar. Tevoorschijn, bahasa Belanda. Tevoorschijn roepen. Ia sebutkan namamu. Kita, kalian berada sebagai anak-anak. Saya membaca dalam kamus umum luas, bahasa Belanda, encyclopedie, mengenai arti dan pekerjaan angin. Menurut dasar Alkitab yang justru menentukan arah di bagian iklim seisoenen, bahasa Belanda, juga sebagai waktu. Ini yang menjadikan pertanyaannya, macam angin apakah yang meniup atau mengombang-ambingkan kehidupan kalian di kalangan keluarga atau di dalam jemaat? Angin dari timur dan utara di Palestina dan sekitarnya adalah sangat hebat, kurang menyenangkan, dan sering panasnya membakar. Ini adalah gambaran sama bagi penghidupan rumah tangga kalian yang sangat menjadi kering dan layu. Jelas sekali itu, bukan? Di bagian sana di samping angin, maka juga badai pasir yang sangat mengganggu. Kita tidak bisa tampak jelas muka. Coba kalian bayangkan, ini semua serta rohanikan gambaran ini semua. Terloloskanlah kalian ini semua. Namun sebaliknya, angin yang dari barat membawakan keteduhan dan hujan. Kehidupan yang sedemikian adalah indah sekali, bukan? Yang terdapatkan di antara kalian, Anda dan saya. Semoga kehidupan kalian, Anda dan saya, adanya rencana Allah, boleh mempengaruhi bangsa-bangsa serta sesama kita. Kini kita melanjutkan mengenai pengaruhnya angin, mari bersama kita baca dari Kidung Agung 4 ayat 16. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Gambaran tersebut adalah persamaan Firdaus Allah, di mana Anda dan saya berdiam. Angin utara yang lembah lembut, sepoi-sepoi, membawakan keharuman kehidupan buat kita sekalian. Keharuman yang sebagaimana? Keharuman balsam. Keharuman balsam menyembuhkan jiwa yang sakit dan parah menjadi baik. Des artinya kehendak kata-kata kalian menjadi balsam bagi orang-orang yang parah dan menderita, serta keharuman Tuhan dinikmati. Keharuman kasih Kristus melalui Anda dan saya dinyatakan. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Lebih jauh kita bersama membaca Yohanes 12 ayat 3. Terbacakan gambaran yang indah sekali. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu minyak meminyakkan kaki Yesus dan sejakkannya dengan rambutnya, dan minyak bau serbak di seluruh rumah itu. Juga dalam Kejadian 3, ternyata kedatangan Allah di taman dengan langkah jalan pada waktu hari sejuk. Ketika Elia melarikan diri, Tuhan mempunyai Elia, menjumpai Elia pada angin sepoi-sepoi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Kata bunyinya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sama dengan suara lunak, kata yang halus. Ya, itu adalah suara roh. Dengan demikian juga, manakala kalian saling membagi ilham rohani, dibicarakan dengan nada yang sesuai hendaknya. Sebagaimana pembagian roti dan minum anggur dari kehidupan Yesus, dengan lain kata, Anda dan saya mewakili suara roh Tuhan. Bagaikan suara angin teduh serta menyentuh jiwa-jiwa yang berparasan. Bagaikan bunyi suara angin pada pohon-pohon. Ketentraman pada jiwa-jiwa yang lelah. Dan bertanggungan. Kami merasakan terharukan oleh keadaan dan nasib mereka. Allah arahkan Anda dan saya untuk melawat mereka serta arahkan tujuannya. Seperti Yesus yang selalu cenderung akan suara Bapa-Nya serta berbuat akan kehendak-Nya. Oleh sebab firman dan roh adalah satu adanya. Di mana roh berada, di situ adalah firman-Nya. Tidak terlepaskan dari satu pada yang lain. Bagaikan Bapa Allah dengan Sang Putra adalah satu hembusan nafas. Yang sedemikian Anda, saya juga disebutkannya. seperti dalam buku Kejadian pasal 1 mengenai matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menggambarkan kalian, Anda dan saya sebagai terang dunia dan bukan superstar. Di antara lain ada ucapan Yesus sebagai berikut, saya mau supaya kehendakmu terjadi. Hal kehendaknya banyak kali saya pikirkan dan berbaliklah pertanyaan tersebut pada saya sendiri. Apakah yang saya kehendaki? Kata kerjanya yang bersangkutan dengan arti berjalan. Juga mengenai bebas bergerak dan lain sebagainya. Jadi saya menjawab dengan saya mau apa yang Allah kehendaki. Lalu pertanyaan kembali bukan, apakah kehendak bagiku? Apalah kehendaknya bagiku? Dengan demikian juga masing-masing pribadi memberikan jawabnya. Ketika saya renungkan apakah kehendaknya Bapa Allah? Baik-baik. Karena kasihnya bagiku serta pengampunan dosa, saya mau berbuat kehendaknya serta menghubungkan padanya. Bahasa Belanda verbinden. Menurut rencana dan karena dan kehendaknya, sedangkan Yesus menjawab pada Bapa, kehendakmu terjadilah. Karena saya datang untuk mengenapi firmanmu. Menggenapi firmanmu dan kasihnya bagi dunia. Oleh sebab kasih banyak sekali dari nabuatan-nabuatan perjanjian Allah. Dalam perkembangan dewasa ini, pada taraf kegenapan, perhatikan baik-baik. Jangan kiranya Anda saya suka bertawaran dengan Tuhan bagaikan orang-orang Israel sebelum sampai pada padang gurun, sedangkan perkiraan mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Haleluya. Setelah Yesus menerima baptisan roh, dipimpinnya oleh roh ke padang pasir atau Sahara untuk menempuh ujian dan mengatasi percobaan yang terbesar dengan gilang gumilang. Puji Tuhan. Dapatkah kalian menggambarkan semuanya ini? Olehnya kalian, Anda dan saya sebagai pengiring Yesus juga tidak akan luput masing-masing akan mengalaminya pada waktu yang tertentu. Selain itu mengenai percobaan yang lebih besar adanya, ialah terhadap Tuhan sendiri yang diucapkan sampai pada ke-10 kalinya. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian Kanaan, makanya mereka sering menggerutu terhadap Tuhan. Seolah-olah mencoba Tuhan lebih pada 10 kali, kata Tuhan. Dan 40 tahun Allah berduka. Namun di sini Petrus memperingatkan kalian dan Anda dan saya baik-baik. 1 Korintus 10, silakan baca seluruhnya. Agar supaya kesan ini meneguhkan imam sekalian kehendaknya. Agar supaya kita jangan tersesat, kata Yesus. Markus 13 ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah agar supaya imanmu jangan gugur, kata Yesus. Lukas 22:31. Agar supaya imanmu tetap ada padaku dan aku di dalam kalian. Amin. Setelah Yesus selesai mengatasi semua cobaan, berarti di sini bagi Anda dan saya yang senantiasa juga akan digendong Yesus untuk mengatasinya. Kini sekarang mengenai arti kata bahasa Belanda inherent, tak terpisahkan dari. Kalian, Anda dan saya tidak terpisahkan dari yang lain di dalam Kristus. Baik sekali bukan? Karena Bapa Allah juga yang tak terpisahkan dari Sang Putra sebaliknya. Ini adalah menurut alamiah rohani yang sebagaimana Petrus tekankan dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, terikat dalam perjanjian persekutuan buat selama-lamanya. Pengkhotbah 11 ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Dalam terjemahan Ibrani bukan sama sekali disebutkannya seorang perempuan yang mengandung, tetapinya suatu yang penuh, tulang-tulang di pangkuan yang penuh. Dengan lain perkataan, penuh dengan apa? Hal apa? Ada pepatah di sini dikatakan bahasa Belanda, van waar je vol van bent, daar loop je mond van over. Dengan adanya hati penuh keluarnya dari mulut. Silakan mengisi masing-masing dan mengenai tulang-tulang arti Ibraninya adalah tubuh-tubuh. Tubuh-tubuh di dalam rahim Kristus. Oleh sebab dalam buku Wahyu 12 ayat 5 melahirkan seorang putra dewasa. Oleh sebab dalam buku Wahyu 12 ayat 5 melahirkan seorang putra dewasa. Dan dalam terjemahan Yunani artinya baik pun laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya sedang mengandung, menantikan mempelai adanya kalian dan saya menantikan kedatangan mempelai. Indah hendaknya kita tetap bersabar menunggu kedatangannya yang kedua kalinya. Dan sebagai pendorong iman kita, kita baca bersama Mazmur 110 selanjutnya yang judulnya Penobatan Raja Iman dari Mazmur, yaitu Daud, yang dikatakan di sini ialah mengenai kandungan fajar, yang artinya adalah dalam bahasa Belanda lieflijkheid, bahasa Indonesia cantik, memikat hati. Arti dari dasar Ibrani ialah kalian dilahirkan oleh pikatan hati yang berkasih, yang mengasihi kalian. Dilahirkan dan dipikatkan hati yang berkasih, yang mengasihi kalian, Anda dan saya, yang menjadikan dewasa. Suatu perkembangan proses ini indah sekali. Dari anak-anak terang, terang Allah, anak-anak dari terang hari. Ya, inilah adalah harinya Tuhan dari terang, hari terang. Karena bumi ini juga diciptakan pada pagi hari terang. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi dari mulutnya Allah. Kami adalah anak-anak dari hari pagi, datangnya dari hari penciptaan. Di dalam rahim ibu kalian diukirnya. Pernah kalian berbincangkan itu melalui Mazmur 139. Perkataannya ya adalah, apa kiranya Anda dan saya menyerahkannya untuk dibentuk dan diukir oleh Sang Pencipta. Lambat laun kita diukirnya menurut teladan dan gambarnya. Terjemahan Berlindung bagaikan gambaran dan teladan Kristus berwujud dalam Anda dan saya. Inilah yang dikatakan kerajaan Allah di dalammu dan kalian. Ini adalah kejadian yang ajaib, di mana para nabi-nabi dalam perjanjian lama merindungkan, di mana Allah mulai berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15 menyatakan di sini yang keturunan bibit dari perempuan dibenarkan. Oleh sebab itu firman-Nya sudah menjadi darah dan daging dalam kalian dan saya, yang mewujudkan murah hati, panjang sabar, kerendahan, dan sebagainya, dengan kekuatan Allah untuk membahagiakan orang lain. Ini adalah kuasa Allah yang besar diwujudkan di dalam engkau dan saya. Beritakan saja dengan sederhana, yang mengandung, menantikan, mengharapkannya, karenanya yang sudah ada dan pasti akan datang. Lama Allah sudah tentukan. Ada satu kalimat yang mana tersebut Dia yang berada dan sudah berada dan yang akan datang. Hal yang direncanakan Bapa dan berada di antara para umat-Nya yang akan dinyatakan keluar oleh-Nya. Bahasa Belanda teruvoorschijnkomen. Mengenai perkataan dasar dari terjemahan Yunani, pada proses ini disebut parousia, artinya Dia yang sedang mendatang, satu sebutan indah. Dapatkah dikenal ini di antara kalian? Kejadian ini bukan saja pada putra yang pertama dilahirkan, oleh sebab yang barang siapa inherent masihkah mengerti artinya yang berpautan, yang tidak dapat dipisahkan, tak beritakan adanya, tak berikatan adanya, kesatuan karena kasih barusan ini mendapatkan ilham bagi dia yang dapat menangkapnya, ditangkaplah hendaknya. Yang sebenarnya saya mendengarkan kata, saya seorang menjadi kami. Jamak. Dalam proses ini kita berada. Kalau Yesus berkata, barang siapa mendengarkan aku, mendengarkan Bapa. Kami berangkat pelan-pelan menuju pada saat barang siapa mendengarkan kita, terdengarkan Sang Putra, dan barang siapa mendengarkan Sang Putra, terdengarkan oleh Bapa. Ketika ini ada satu mengartikan kalian itu adalah satu pemikiran yang indah sekali. Itu akan senantiasa sekali waktu mengerjakan lagi dengan lebih teliti. Perseorangan aku menjadi kami. Sebagaimana Yesus berdoa, Bapa kami yang disebutkan mengenai Bapa Yesus dan Bapa kita. Dia adalah begitu sungguh-sungguh tak terpisahkan kita sebegitu luar biasa ya. Saya akhiri lagi dengan satu pertanyaan. Meminjam dari Mazmur 110 ayat 3 pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Biar kiranya Anda dan saya merelakan diri untuk maju terus bagi kemuliaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kita berdoa agar kita menyadari asal kelahiran kita daripada Engkau. Agar kami mendukung terbang pada sayap hembusan daripada Engkau dengan menuju tujuan yang terakhir. Saya berdoa agar supaya kita tetap percaya apa yang Engkau percayakan dan dari itu kita oleh anugerah kemurahan yang dalam dibentuknya menjadi gambaran daripada Engkau. Dan sekalipun dengan kelambatan yang tetap, kami menjadi seperti Engkau. Kami sangat mengasihi Engkau, Bapa, oleh sebabnya Engkau begitu sangat mengasihi kita. Amin.